Эса жети болду Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Мамлекеттин колундагы Макмал алтын комбинаты оор мезгилди башынан кечирүүдө.
Аберти реконструкция бул өзү 30-50 миллион долларга чейин салыш керек да.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы Ислам Каримов президенттик шайлоодо дагы жеңгенин жарыялады.
Өзбекстан Республикасы Марказий шайлоо комиссиясы
бийликте турган 25 жыл ичинде оппоненттердин көбүн жок кылууга жетишкен 77 жаштагы Каримов көптөр күткөндөй эле 4-жү жолу жогорку кызматты ээледи. Бүгүн 31 март күнгө шейшемби, алдыдагы 30 минуттук программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Нарында ири өлчөмдөгү жардыргыч зат кармалды. Нарында милиция тарабынан 1000 даана аммонит жардыруучу затын 200 000 сомго сатып жаткан жараан кармалды. Бул тууралуу Азаттык облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 27 март күнү Нарын Байетов жолунда Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаада 9 Торо районунун Арал айылынын тургуну Макмал алтын ишканасынын 31 жаштагы жумушчусу менен Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунун 36 жаштагы жашоочусу соодалашып жаткан учурда колго түшкөн. Унааны тинтүү учурунда салмагы 200 кг болгон 1000 даана аманет жардыруучу заты, 100 даана жардыруучу заттын детонаторлары жана 1250 метр узундуктагы жардыруучу заттын зымдары табылган. Өткөн жумада Макмал алтындан ири көлөмдө аманет уурдалганы кабарланган болчу. Бул зат Тоокен казуу өнөр жайында, жолдордун жана жогорку чыңалуудагы линиялардын курулушунда колдонулат. Сирия эли ушул тапта 7 миллиард 700 миллион евро өлчөмүндө гуманитардык жардамга муктаж. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Абдалла Альматук дүйшөмбү күнү Кувейтте коомдук уюмдардын кызматкерлери менен жолугушкан учурда билдирди. Анын айтымында эгер каражат топтолбосо мамлекет гуманитардык катастрофа коркунучуна тушугат. Кувейтте бүгүн Сириядагы апаатты токтотууга арналган эл аралык конференция башталат. Мындай жыйын 2 жылдан бери уюштурулат. 2013-2014 жылдары Сирия муктаж болгон кумжардан 1,5-2 миллиард доллардын тегерегинде болчу. Бирок ал деле толук берилген эмес. Сирияда согуш 2011 жылы башталган, андан бери миңдеген жаран каза таап, түшүм жыйноо жана мал жандык кескин азайган. Өзбекстан Ислам кыймылынын согушкерлери мындан ары Ислам мамлекети тобуна баш ийет. Ооганстандын түндүгүндө өздөрүн Өзбекстан Ислам кыймылынын мүчөлөрү деп атаган өзбек согушкерлери Ислам мамлекети радикал тобуна кошулганын билдиришти. Садулла Ургенч аттуу киши Талибандын ана башы Молдо Омор 13 жылдан бери көрүнө электигин жана шарыятка жараша ал мындан ары лидер боло албастыгын айтты. Ургенч эми алар Ислам мамлекетинин жетекчиси Абу Бакыр Аль-Багдадиге баш ийишерин ырастады. Жогорку кеңештин иш башкаруучусу Алмаз Кожомкулов коомдук саясий майдан гезитин сотко берди. Бул тууралуу Азаттыкка басылманын башкы редактору Нургазан Аркулов билдирди. Анын айтымында Кожомкулов 2014 жылдын декабрь айында гезитке басылган Асылбек Жээнбеков ким аттуу сурамжылоо үчүн жарандык кодекстин 18 беренесине ылайык сотко кайрылган. Ал редакциядан 100 000 сом талап кылууда.
Макалада Асылбек Жээнбековдун ишмердүүлүгү тууралуу сурамжылоо болгондо спикердин чыгашаларды азайтам деп ошол убадасында турган жок, мурдакысында эле ошо чыгаша көбөйүп атат, бул сөзүндө турган жок деген нерсеси бар. Ошол жерине именно такаптыр жазылган сөздөр ошо Кожомкуловдун кадыр баркына доо кетирген экен да.
Башкы редактор муну спикер Асылбек Жээнбековдун буйругу экенин божомолдоп жатат. Бул боюнча Алмаз Кожомкулов азырынча комментарий бере элек. Иш 1-апрель күнү Бишкектин Ленин райондук сотунда каралат. Укук коргоочулар күч органдарына нааразы болууда. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын Оштогу кеңсесине УКМК тарабынан жүргүзүлгөн тинтүүгө нааразы болуп укук коргоочулар тобу бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрөт. Ага аталган уюмдун өкүлдөрү, Кыргызстан адвокаттар кеңешинин мүчөлөрү жана башка укук коргоо кыймылдарында иштегендер катышмакчы. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлады. Алар укук коргоочулардын көз карандысыз ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө күч кызматкерлери тоскоол болуп жатканын белгилешүүдө. УКМК бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын Ош шаарындагы кеңсесине жана уюмдун юристтери Хусанбай Салиев менен Валерий Вахитовдун үйүнө 27 марта тинтүү жүргүзгөн. Атайын кызмат муну уюм экстремисттик жана бөлүндүрүүчү аракеттерге тиешеси болушу ыктымал деп негиздеген болчу. Бишкекте балдарды коргоого арналган акция өтөт. Ала Тоо аянтында бүгүн кыргыз өкмөтү менен ЮНИСЕФ эл аралык уюму бирге мен зомбулукка каршымын деп аталган акция өткөрөт. Балдарга кордук көрсөтүүнү токтотууга чакырган иш чарада жеткинчектердин катышуусунда флешмоб уюштурулат. Ошондой эле алакандын формасындагы интерактивдик инсталляция орнотулат. Акцияга вице премьер министр Дамира Ниязалиева катышат. Кыргызстанда соңку кездери балдарга карата зомбулук жасалган окуялар тез тез ачыкка чыга баштады. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку кабарлар болду. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы мүмкүн. Калган облустарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак. Абанын температурасы Чүй, Нарын аймактарында 2-7, Таласта 3-8 градус суук. Баткен жана Ысык Көл облустарында 0-5 градус суук. Ош, Жалал Абад облустарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, бийиктөө райондордо 9-14 градус суук болот. Бишкекте күн ачык, бирок суук болуп турат азыр. Күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус нолдон төмөн. Быйылкы мектеп окуучулары арасындагы республикалык олимпиада башталарында айрым ата-энелер, мугалимдер жана билим берүү министрлигинин ортосунда пикир келишпестик чыкты. Ата-энелер республикалык олимпиаданын жыйынтыгы туура эмес чыкты деп нааразылыгын билдирүүдө. Алар балдардын билим деңгээлин аныктоочу бул сынакта да коррупция аралашканын белгилеп жатышат. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусу азаттыкта бүгүн ушул маселеге арналат. Талкуу түз эфирде саат 8:30 9:00 чейин ушул студияда өтмөкчү. Жана жаңылыктарда айтылды, Нарында 1000 даана аманит жардыргыч затын сатып жаткан деп шектелген жаран кармалганы, ал өткөн аптада макмал алтындан уурдалган аманит экени айтылууда. Албетте муну күч органдары териштирет болуш керек. Ал эми мамлекеттин колундагы ушул макмал алтын комбинаты өзү учурда оор мезгилди башынан кечирип атканын жетекчилиги айтып атат. Алтынын казып алуу кескин кыскарып, ишкананын келечеги суроо жаратып атат. Айлык акысы кечигип жаткандыктан жумушчулар өткөн аптада ишин таштап, бирок маселе чечилгенин ишкананын жетекчилиги билдирди. Комбинаттын айланасында түзүлгөн оор кырдаалга уурлук жана кылмыш дүйнөсүнүн тиешеси бар деп да айтылууда. Теман Айданбек Ахмат уулу улантат.
Макмал алтын комбинатында айлык акылар март айында бир жумага кечигип, жумушчулар иш таштоого чыгышкан. Кыргыз алтынын жетекчилиги айлык акылар которулуп, маселе чечилгенин 30 мартта азаттыкка билдирди. Кыргыз алтынын жетекчиси Токон Мамытов айлык акылардын кечигиш себептери тууралуу буларды маалымдады.
Макмал комбинаты аякы мына быйылкы эле 3 айда алсак 3 айда планды 50-60% аткарбай келди эле. Ошол да бир кичине себеп болуп анан кысталып анан башка филиалдардын эсебинен 27-синде акчаларын төлөп бердик.
Токон Мамытовдун айтымында макмалда түзүлгөн кырдаалды иликтөө үчүн кыргыз алтынын жетекчисинин орун басары Сагынбек Абдрахманов башына турган комиссия түзүлүп, ал Тогуз Тороого жөнөп кетти. Тогуз Тороо районундагы макмал алтын комбинаты 1986-жылы ишке киргизилип, андан бери 20 тоннадан ашуун алтын казылып алынган. Бирок комбинаттын жабдуулары андан бери эскирип, кен казуу кескин азайып баратат. Кыргыз алтынын жетекчилиги кырдаалды оңдоо үчүн кылдоо жана чыгыш зонада жайгашкан кенди иштетүүгө аракеттенүүдө. Бирок ал үчүн инвестиция жана 3-4 жыл убакыт керек. Макмал алтын комбинатынын мурунку жетекчилеринин бири Максат Жээналиев бул кендерди ачууга жана макмал комбинатын кайра жабдууга көп каражат керек дейт.
Мисалы разведка кылса, разведка жагына наркы жана кенди жер астынан иштетүүнү жолго коюш үчүн ошол где-то 5%'ден төмөн болбойт. А берки реконструкция бул өзү 30-50 миллион долларга чейин чабыш керек да. Анан ансыз өзү кыйын акыбалда болот. Эми дагы азыр жакшы дагы ушул бул оор болбос дегени менен баягы эмгекчилерди иш менен камсыз кылып иштетип тырышып атышат да.
Макмал алтын комбинатындагы оор абалга коррупция жана каралардын же кылмыш дүйнөсүнүн басымы кошумча болуп жатканын укук коргоочулар билдирип, аны комбинаттын айрым жумушчулары тастыктоодо. Маселен, эр айдоочу укук коргоо уюмунун жетекчиси Качкын Булатов:
бул жерде аябай кырдаал катуу, экинчи мен бул жерде укурлук аябай катуу орун алган. Анан ошол эле Тогуз Тороонун жанагы криминалитеттери
аябай чоң орун алган. Аны муну мисалы Сагынбек Абдрахманов деле билет, Токо Мамутов деле билет, АКС деле билет, прокуратура деле билет, бирок ошо өздөрү тара көрбөй аткандыктан.
Качкын Булатов комбинаттын мурунку жетекчиси Жолдош Алымбеков 3-4 ай иштеген мезгилде уурлук абдан күчөгөн дейт. Ошондон ал кызматтан алынды, бирок кылмыш иши козголбой калган. Макмал алтын комбинатынын жумушчусу Урмат Токтожумаев комбинатта уурлук жана каролордун таасири тууралуу Качкын Булатовдун сөзү туура дейт.
Качкынбайке айтып ошол жанагы ошолор коркутуп атат деген ал туура менен кошулам Качкынбайкеге. Ошондой иштер болуп атат, ошондой коркутуулар болуп атат. Бишкек кылсак деле, кайык кылсак деле биздин алдыбыздан келип тосуп ошондой иштер болуп атат да.
Урмат Токтожумаев жумушчулардын айлыктары берилгенин тастыктап, иш кайра башталды дейт. Ошол эле мезгилде бир айда араң 9 кг алтын өндүрүп туруп, айлык талап кылуу да оор экенин Токтожумаев кошумчалап кетти. Макмал Тогуз Торо районунун бюджетинин кирешесинин 95% берген бюджет түзүүчү ишкана. Комбинатта жалпысынан 1200 киши иштейт. Өндүрүш көлөмү азайып бараткандыктан жумушчулардын санын кыскартуу дагы күн тартибинде турат. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Окторубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте диний саясий эксперттер тобу күч кызматкерлеринин катышуусунда радикалдашуу менен экстремизмдин алдын алуу жаатында талкуу өткөрөт. Соңку кездери Кыргызстанда бул багыттагы иш-чаралардын саны өстү, бирок серепчилер интеллигенция өкүлдөрүнүн гана катышуусунда өтүп жаткан мындай талкуулар күткөн натыйжаны бербейт деп жатышат. Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев ушул темада маекти сунуштамакчы.
Урматтуу угармандар, менин маектешим коопсуздук маселелери боюнча эксперт Бакыт Жумагулов болмокчу. Бакыт мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бакыт мырза, соңку учурда диний радикал кыймылдардын тузагына түшүп калуудан сактануу, экстремизмге жол бербөө жаатында түрдүү иш-чаралар, жыйындар көп боло баштады. Аны күч органдары уюштурууда, диний уюмдар. Мунун өзүнчө себептери бар албетте, анткени Сириядагы, Ирактагы согушка кетип жаткан кыргызстандыктардын саны улам өсүп атат, билесиз. Ушундай улам суроо жаралып атат: алдын алуу иштери, түрдүү талкуулар натыйжалуу болбой жатабы деген. Сиздин оюңузча алдын алуу иштердин кандай формалары майнаптуу болот?
Өткөн жылы ушул маселелер боюнча биздин президентибиз дагы буга мындай өтө чоң баа берип, диний концепциясын иштеп чыгылган да. Ошол документти эми ишке ашырыш керек да. Ошол боюнча жана тегерек столдор жүрүп атат, ооба, бирок алар көбүнчө борборлордо болуп атат да,
шаарларда.
Ооба, шаарларда, жерлерде болсо ситуация башкача.
Айылдарда
ушул нерселерди мисалы биздин дагы мамлекеттик органдар ушул жактарда өздөрү дагы ушу жалпы мамлекетибиздин саясаты болуп атпайбы, ошол боюнча өздөрүнүн иш чараларын иштеп чыгып, бир эки тегерек стол же бир эки үч жолугушуу өткөрүп койбой эле системалык түрдө кандай жыйынтыкка барабыз, кандай максат коюш керек ушул деп туруп, жер жердеги айыл өкмөт башчылары менен, тиги депутаттар менен, жергиликтүү депутаттар менен биргелешип,
демек айылдарда көбүрөөк өткөрүш керек талкууларды.
Айылдардагы ушул жактарда алып барыш керек.
Эми айылдарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн имамдар жооптуу экени айтылып жүрөт буга чейин деле, бирок радикалдашууну азайтуу имамдын колунан келе турган ишпи? Кандай дейсиз? Бир имамдын.
Эми бул бир эле имамдын гана иш эмес. Бул жерде айтып атпайсызбы, мындай комплекстүү келиш керекпиз да.
Жана сиз айткандай системалуу түрдө.
Ооба, системалык түрдө комплекстүү. Бул жерде билим берүү жактардан болуш керек, илимий жактардан дагы болуш керек, мамлекеттик ушул жактарды, ушул маселелерди караган, ушул маселелерге жооп берген мамлекеттик органдардын өкүлдөрү болуш керек.
Билим берүү деп атабыз, мектептерге дин таануу сабактарын киргизүү сунушталган, билесиз, бирок ал ишке ашкан жок. Ушул сабакты киргизүү, дин таануу сабагын киргизүү да экстремизмдин алдын алууга салым кошушу мүмкүнбү?
Бул актуалдуу. Мына мындай диний билим берүү боюнча дагы мыйзамдын кабыл алуусу дагы бул жетишкендик. Мисалы буга чейин дагы маселе көтөрүлгөн, бул боюнча мен дагы бир нече жолу айтып, макалалар дагы жазылган бул боюнча. Мына Ислам университети Өзбекстандагы, Ислам университети Орусияда, ал эми Ислам университети Аляшкарда, Египеттеги, булардын баардыгы диний сабактардан тышкары мындай гуманитардык дагы, математикалык дагы, эстествалык дагы илимдерди биргелешип алып жүрүшөт да. Ал эми биздин ушул диний университетибиз, диний окуу жайларыбыз мындай
жалаң динге гана басым жасап
калды. Ооба, ошол жактарда эми мындай адамзаттын көз карашы кичине кеңирээк болуш керек, башка жактарын дагы билиш керек. Бул бир. Экинчиден болсо, ал окуу жайды бүткөндөн кийин андан ары ал адам иштеш керек да, ар бирөө эле имам болуп кете албайт да. Туурабы?
Ооба.
Башкача дагы мындай специальность алып чыкса, бул дагы жакшы болмок. Бул жактагы иш
чаралар. Демек, билим берүү тармагында, ошо дин таануу боюнча билим берүү тармагында бирок өзгөчөрөк бир системаны киргизүү деле экстремизмдин алдын алууга салым кошуу мүмкүн деген ойду айтып атасыз, э?
Бул кошот. Бир топ баардык жактары ошол мындай билим берүү системасынын. Адамзаттын табигаты ушул, ал суроо менен өзү өзүнө берилет. Бул жашоодо киммин, кайдамын, каяка барамын? Эгер жанагындай жоопторду ал өз убагында алып, кандайдыр бир ой жүгүртүү механизмдер иштелип үмүттөшсө, эми мындай кээ бир кездерде алданып кетиш мүмкүн. Көрүп атабыз аны, биз билип атабыз.
Түшүнүктүү. Бакыт мырза, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна коопсуздук маселелери боюнча эксперт Бакыт Жумагулов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Көп улуттуу Кыргызстанда албетте кызыктуу эле материалдарды даярдап жөнөтсөңүз болот болуш керек. Бул сынакка сынак 15 майга чейин өтөт. Ага активдүү катышыңыздар деп чакыра кетмекчимин. Бишкекте 7:17 өттү. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача окуй кетейин. Нарында миң даана аманит жардыргыч затын сатып жаткан деп шектелген жаран кармалды. Ал өткөн аптада макмал алтындан уурдалган аманит экени айтылууда. Бириккен улуттар уюму Сирия эли ушу тапта 7,700,000,000 өлчөмдөгү гуманитардык жардамга муктаж экендигин билдирди. Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери эми өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган топко баш ийерин жарыялашты. Жогорку кеңештин иш башкаруучусу Алмаз Кожомкулов коомдук саясий майдан гезитин сотко берди. Москвада миграциялык кызматтын Кыргызстан мигранттар менен жолугушуусу токтотулду. Бишкекте бүгүн балдарды коргоого арналган акция өтөт. Ошто бүгүн кыргыз жана ууган футболчулары беттешет. Ошентип, Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы Ислам Каримов президенттик шайлоодо жеңгенин жарыялады. Шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 91% келгени дароо кабарланган болчу. Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюму Өзбекстандагы шайлоодо реалдуу атаандаштык болгон жок деп баалады. Элиза Кененбаева баяндайт.
29 мартта өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын жарыялап жатып, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирзо Улукбек Абдусаломов Ислам Каримов жалпы шайлоочулардын добуштарынын 90% алуу менен жеңишке жеткенин билдирди.
Өзбекстан Республикасы Марказий шайлоо комиссиясы
бийликте турган 25 жыл ичинде оппоненттеринин көбүн жок кылууга жетишкен 77 жаштагы Каримов көптөр күткөндөй эле 4-жолу жогорку кызматты ээледи. Өлкө башчы менен бирге бул жолку шайлоодо дагы 3 талапкер Хотамжан Кетмонов, Нариман Умаров жана Акмал Саидов атсалышкан. Байкоочулардын айтымында алардын бардыгы бийликтеги партиялардын атынан көрсөтүлгөндүктөн шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Каримовду мактап ага добуш берүүгө үгүттөшкөн. Жыйынтыктар жарыяланары менен Орусиянын президенти Владимир Путин биринчилерден болуп Каримовду жеңиши менен куттуктап, бул жогорку көрсөткүч Өзбекстанда президенттин аброюнун өсүшүнүн белгиси деп билдирди. Каримов сыяктуу эле Советтер Союзу таркагандан бери өз өлкөсүн башкарып келген Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев дагы өзбек кесиптешин дароо куттуктады. Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюму Өзбекстандагы шайлоодо реалдуу атаандаштык болгон жок деп баалады. Ошондой эле уюм бир катар укуктук жактан жана уюштуруу жагынан да кемчиликтер болгонун белгиледи. Байкоочулар тобунун башчысы Таня Дезулуэтанын айтымында конституцияда бир эле киши эки эле мөөнөт катары менен президент боло алат деп жазылганы менен борбордук шайлоо комиссиясы Каримовдун талапкерлигин каттаган.
Ошондой эле Дезулой атайым бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк берилиши керек деген эреже болгонуна карабастан, өлкөдөгү маалымат каражаттары да президентке абдан чоң колдоо көрсөткөнүн белгиледи. Эл аралык байкоочулар Өзбекстандын буга чейинки шайлоолорунун бирин да ачык, адилет жана демократиялуу деп тааныган эмес. Ал арада КМШ өлкөлөрүнүн байкоо жүргүзгөн мониторинг тобу шайлоого жакшы деген баа берди. Топтун жетекчиси Сергей Лебедев 29 мартта өткөргөн маалымат жыйында добуш берүү демократиялык принциптерге жооп бергенин айтты. Ушундай эле пикирди Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар тобу да билдирди. Топту жетектеген Дмитрий Мизинцев шайлоо өнөктүгү таза жана ачык өттү, эң негизгиси Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык өттү деген баа берди. Быйылкы шайлоого тушташ Өзбекстандын бозгундагы оппозициячыл активисттери да интернетте виртуалдык шайлоо уюштуруп жатышкан. Алар түзгөн виртуалдык шайлоо комиссиясы президенттикке 12 талапкерди каттаган. Алардын арасында бозгунда жүргөн саясий активисттер, укук коргоочулар жана Каримовго расмий атаандаш болуп, борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосунан өткөн Хатамжан Кетмонов, Нариман Умаров жана Акмал Саидов да бар эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
7:21 өттү. Одо Азаттык радиосу бир айдан кийин улуу жеңиштин 70 жылдыгы белгиленет. Азыр назарыңыздарда 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 70 жылдыгына карата согуш жана көркөм өнөр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Бул жолу улуу атамекендик согуш башталганда Кыргызстандагы театр искусствосу кол коушуруп отуруп калбай, тескерисинче элди биримдикке, патриоттуулукка үндөп, эрдикке, кайраттуулукка чакырган чыгармалар жазылып, сахнага коюлганы менен тааныша аласыздар. Берүүнү кагарчыбыз Аманбек Дилденбай сунуштайт.
Экинчи дүйнөлүк согуш жалпы адамзат тарыхындагы кандуу булоон, кайгынын каратагы, кызыл кыргын салган эң трагедиялуу мезгил экенин тарых тастыктады. Мына ошол өткөн кылымдын 40-чы жылы улуу атамекендик согуш жаңы башталганда Кыргызстандын өнөрпоздору дагы кол коушуруп отуруп калышпаганы тарых барактарында, архивтик документтерде баса белгиленген. Ошол кездеги өкмөттүн айрым токтомдоруна көз жүгүртсөк, чыгармачыл жамааттар фашисттик Германияны жеңүүгө өлкөнүн маданий экономикалык өнүгүүсү үчүн айыл чарбасындагы дыйкан малчылардан, өндүрүштөгү жумушчулардан кем калышпаган зор салым кошуптур. Согуш башталгандан тартып, музыкалык драмалык өнөргө өзгөчө маани берилип, коомчулуктун патриоттуулук потенциалын активдештирүүгө басым жасалат. Театрлардын репертуарлары ата мекенди коргоого, биримдикке, достукка чакырган, баатырдык, эрдик жасоого уруан таштаган чыгармалар менен толукталган. Акын жазуучулардагы чыгармалардын негизги темасын душманды жеңүүгө бурат. Кыскасын айтканда, фашисттик баскынчыларга каршы согушта адабият менен искусство маанилүү идеялык курал болгон. 1941 жылдын башталышында Фрунзедеги бирден бир кыргыз музыкалык драма театры Винниковдун либреттосу боюнча жазылган композитор Власов менен Ференин патриоттуулук темасына жазылган Эл таалайы деген советтик армиянын даңктуу полководиси Михаил Васильевич Фрунзенин өмүрү менен ишмердиги жөнүндө баяндаган операны көрсөтүшкөн. Бирок бул опера драматург жана композиторлор тарабынан жеткиликтүү иштебей калгандыктан сахнада көпкө туруштук берген эмес. Ал эми 1941 жылдын 1 февралына карата республиканын аймагында Ленин ордендүү Кыргыз мамлекеттик музыкалык драма театры Айчүрөк, Токтогул, Евгений Онегин операларын, Анар, Күндөштөр балетин коюшкан. Согуш мезгилинде кыргыз жергесинде үзүрлүү эмгектенгендердин бири композитор Фере Кыргызстан деген симфониясын жаратса, композитор Шубин болсо Ыйык согуш деген патриоттук ырын жазган. 1941 жылдын ноябрында композиторлор Власов, Малдыбаев, Ференин, Кубанычбек Маликов менен Асангул Кутубаевдин либреттосунда улуу атамекендик согушка арналып жазылган кыргыздын эки актылуу биринчи операсы патриот спектаклинин бет ачары болот. Аблас Малдыбаев, Аман Түлеев, Мукаш Абдыраев, Жумабүдүн Шералиев, Атай Огонбаев, Ыбырай Туманов, Алыкул Үсөнбаев, Саякбай Каралаев, Бектемир Эгинчиевдин чыгармалары өтө белгилүү болуп калктын калың катмарына тараган. Ал Айтылу төкм акын Алыкул Үсөнбай согуш башталганда колуна калем алып, өлүмгө өлүм аттуу ырында төмөндөгүдөй ыр саптарын жазган.
Асылып келген душмандын айлыма тийди залалы, абалтан адам көрбөгөн ушундай бети караны, капилеттен басышты кээ жерден кыштак каланы, ач көздүк менен акмактар ар нерсени талады, карамалдай мууздады катын менен баланы
деп башталып, фашисттердин ырайымсыз кылык жоруктарын сүрөттөйт. Ошону менен катар, өлкөбүздөгү жалпы журтту душманга каршы күрөшүүгө үндөп, жоокерлерибизди эр жүрөктүүлүккө, баатырдык салгылашууга, душманды талкалоого чакырат.
Пулемет огун жаадырып, замбирек турсун заңкылдап, атылып чыгып асманга, акшумкар тепсин жаркылдап, ойдо жетсең, ойдо сой, кырда жетсең, кырда сой, көлдө жетсең, көлдө сой, көз жетпеген чөлдө сой, өрдөктү шумкар илгендей, ала барчын текөөрлөп, Алтайды сермеп жүргөндөй, ак булут туман чердө сой, ажалдан башын көтөртпөй, алгалап сокку ургула, жериңден айдап чыгарып желмогузду кыргыла, жок болду душман өлдү деп жолборстой тиктеп тургула
деп күчтүү патриоттук ой толгоолор, баатырдык күрөшкө үндөгөн пафосу таасирдүү берилген. Ошол кездеги кыргыз элинин акындары, жазуучулары, драматургтары Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Темиркул Үмөтәлиев, Райкан Шүкүрбеков, Узакбай Абдыкайымов, Жума Жамгырчиев, Кусейин Эсенкожоев, Ясыр Шиваза, Касымбек Ишманбетов, Төдөн Шамшиев жана башкалар өлкөнү душмандардан коргоо үчүн колдоруна курал алышып, согуш майданына жөнөшүп, советтик армиянын катарында болушкан. Патриоттуулук, ата мекенди коргоо, жоокерлердин эрдиктери, тылдагы эмгекчилердин каарман эмгеги кыргыз жазуучуларынын ошол мезгилдеги негизги темалары болуп калган. Алы Токонбаевдин Ант, Темиркул Үмөтәлиевдин фронтто жүрүп жазган Үч баатыр жөнүндө ыр, Кубат, Касымалы Жантөшевдин Чолпонбай, Алыкул Осмоновдун Согуштук ырлары, Кубанычбек Маликовдун Менин Кавказым поэмалары, Түгөлбай Сыдыкбековдун Артиллеристтер жана башка чыгармалары элди туруктуулукка, жаңы эрдиктерге чакырып, жеңиштин камсыз болоруна ишендирген. Эми 1941 жылы Кыргызстандагы театрлар тууралуу архивдик маалымат бере кетейин. Ошол кезде республикада театралдык 19 жамаат болгон. Алардын 7-сү орус, 9-у кыргыз, 1-ү украин, 2-ү өзбектики. Жалпысынан республика боюнча 16 театр иштеген. Фрунзеде Ленин ордендүү кыргыз мамлекеттик музыкалык театры, Надежда Крупская атындагы орус драмалык жана жаш көрүүчүлөр театры, Ош өзбек театры, Өзгөн, Ысык Көл, Нарын областык жана колхоздук 14 театр болгон. Жалпысынан республикадагы театрларда 728 актер эмгектенип, алардын ичинен 53 орден медалдар менен сыйланышкан. 10 адамга искусствонун эмгек сиңирген ишмери, 11 адамга кыргыз эсеринин эл артисти, 32 адамга эмгек сиңирген артист наамы берилген. 109 адам кыргыз эсеринин жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйланган. Ал эми азыр тынчтык мезгилде эгемендүү Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктарды берүүгө президент тарабынан 4 жылдан бери мораторий жарыяланып, артисттерге мамлекеттик сыйлыктар берилбей келатат. Кадырлуу кагармандар, согуш жана көркөм өнөр түрмөгүнүн келерки чыгарылышында архивдик материалдарга таянып, улуу ата мекендик согуш башталганда кыргыз эсеринин эл комиссарлар кеңешинин алдындагы искусство иштери боюнча башкармалыктын иштери менен тааныштырмакчыбыз. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу ата мекендик согуш ардыгерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, Бізге 31-61-53 телефон номері арқылы чалып, же қат жазып байланышыңыз.
Толығырақ мағлұматты Азаттық Жекет кейджи интернет сайтыңыздың башқы бетіндегі «Бізден тарих» құржынынан табаласыз.
Биздин тарых куржуну Азаттык Жетекечи сайтыбыздын негизги бетинен оң жактагы бөлүктөн табаласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүлөрүбүз дагы эле уланууда, ал эми түз эфир саат 8:00 кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жаздын алгачкы айы аяктап калганда кардын жаашы өлкөдөгү дыйкандар менен багбандар үчүн кыйла эле түйшүк алып келди. Өспүрүм балдар арасындагы кылмыштуулук өз өмүрүнө кол салуу көрүнүштөрү акыркы кездери көп кайталана баштады.
Эгерде 3-4 жыл мурда деген 1 жылда 1 бала суу ичүү аркылуу өмүрүнөн ажыраса, эми жыл сайын 20 баладан көбөйүп кетет да.
2014 жылы миңге жакын баланы 16-17 жаштагы өспүрүм энелер төрөгөн. Бойдон алдырган миң учурдун жетөөсүн 13 жаштан 18 жашка чейинки секелектер түзөт.
Азаттыктын кабарчылары өспүрүмдөрдүн көйгөйлөрүн иликтеп, алар кабыла турган тобокелчилерден арылуунун жол жоболорун сураштырып көрүштү. Таңкы Азаттыктан алдагы жарым сааттан мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Берүүнүн бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 31 март. Сөз башында айтылгандай, жаздын алгачкы айы аяктап калганда кардын жаашы өлкөдөгү дыйкандар менен багбандар үчүн кыйла эле түйшүк алып келди. Маселен, чүйдө капуста менен калемпирдин көчөттөрүн өстүргөндөр күнөс каналарын кошумча жылуулашса, оштук дыйкандар эрте айдаган картошкасы менен капустасынан кыжалат болуп, калган эгиндер дагы кечигерин айтышууда. Баткенде болсо дээрлик 80% гүлдөп калган өрүктөн быйыл киреше 70% кыскарды дешет жергиликтүүлөр. Толугураак кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткенден келип төмөнкү чүйдө 10 жылдан бери 3 гектардай жерде дыйканчылык кылып жан баккан Базарбай Бурканов парнигине 3 гектар жерге жетээрлик калемпир менен тамекинин көчөтүн эгип койгон экен. Акыркы кар түшөрү менен парнигин жылуулап баштап, канчасы калып, канчасы үшүккө кетет деп түйшөлүп турат. Кардын жаашы чүйдө Бишкектин айланасында анча мынча гүлдөп калган өрүк бактары менен жашылчалардын көчөттөрү үчүн гана кооптуу болуптур.
Кар көп түшүп күн суук болгонуна байланыштуу парникке себилген перестерди сактап калуу кыйынга турду. Бул айылдын элинин доходу дыйканчылык менен гана болгондуктан аба ырайынын өзгөрүшү бизди көп түйшүккө салды. Үшүп алып кетпеш үчүн парниктерди кошумча жылуулап жатабыз.
Өлкөнүн дыйканчылык али башта элек аймактарында кардын түшүшү көп деле түйшүк жаратпаганы менен жаз эрте келип, жашылча жемиш менен жер айдоо башталган аймактарда абал кыйла эле оор болду. Ош облусунун Араван аймагында эрте базарга чыкчу картошка менен капуста жерден көтөрүлүп калган болчу. Бул эгиндердин да кайсыл бир бөлүгү үшүктөн жабыркаарын айтышууда дыйкандар. Арабандын тургуну Ырысбек мырзанын айтымында аймакта жер иштеткен дыйкандардын иши жок эле дегенде дагы 10-15 күнгө артка тартылып, киреше аз да болсо кыскарат.
Мына жерде эгиле элек дегендерге зыян тийбейт. Эмнеге дегенде кеч гана калат да, бул кечирээк эгилип алсак зыян тийбейт. Анан эгилген эгиндер мына картошка, чыгып калган картошкалар бар эле. Таныштарым айтты, бизди чыгып калды эле, аларды үшүгүрүп кетет, болду үшүгүрдү деп. Кардын астында калып калат да, анан бул бизде подпленкада капусталар, алар эстеке болбойт, алар дагы зыян тийбейт. Могу капустаны эртеккендер бар экен, алар дагы эми үшүгүрүп кетиши мүмкүн, алар өсүп алган немеде нөмөлдөнүштөр да катуу суук болуп кетсе алар деле кетет. Эгер анча деле суук болбосо капуста суукка туруштук берет деп айтып атышат да.
Кардын жаашы эң көп чыгым алып келген Баткен аймак экенин айтышат дыйкандар. Анткени аймакта жылына 7 миллиард сомго чейин киреше алып келип турган өрүк бактары 80% гүлүн ачып турган болчу. Баткенде 10 000 гектардай өрүк бактары болсо, гүл ачыла элек тоолуу айылдарда гана өрүк түшүмү сакталып калганы менен төмөнкү аймактардан чыгым көп эле болчудай. Бозат райынын тургуну Айдарали Имамназаров өрүктөн киреше жок эле дегенде 60-70% кыскарды дейт.
Эми чыгып неме болуп калганына кар басып калды. Эми үшүгүрүп кетеби, ким билет эми. Элге эми бүт баары зыян да бул кардан. Эми өрүк гүлдөп, өрүк неме кылып, эл үмүтү өрүктөн эле. Өрүктү неме кылып турса, өрүккө да зыяны тийди да. Кардын астында калды эми, ким билет эми аягы күн ачылып аяз болсо, үшүгүрүп кетет. Ukan hiç ne çıkışadı? Azırın ne oldu? Ne oldu şu turuşta kasa? Üşü girip gitse çıkışadı. Şimdi kasa bir 30% kasa daha. Yakşı olup da. 30% kasa da yakşı olup da. Kim dedi bu karda kalışı da kıyımda? Gülde elektrede kalışı mümkün kişine kişine.
Өлкөдө өндүрүш тармагы анчалык болбогондон улам ички дүм өнүмдүн басымдуу бөлүгү айыл чарбасынан турат. Бирок бул тармакта аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн же табигый кырсыктардан камсыздандырган дыйкандар жок келсе. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көптөгөн өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 316082 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Кечки Азаттыктан программабызды улантып эми апта темасына кезек беребиз. Өспүрүм балдар арасындагы кылмыштуулук, өз өмүрүнө кол салуу көрүнүштөрү акыркы кездери көп кайталанууда. Азаттын кабарчылары өспүрүмдөр көйгөйлөрдүн себептерин иликтеп, алар кабыла турган тобокелчиктерден арылуунун жол жоболорун сураштырып көрүштү. Алгачкы баяндамабыз Оштон, Ош жана Кара Сууда акыркы бир апта ичинде өз жанына өздөрү кол салган 3 факты катталган. Алгач ал өлүмдөрдүн себеби табышмак жараткан эле, бирок убакыттын өтүшү менен бир аймактоода катталган суицидтердин себептерин да атай башташты. Кийинирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исака баяндайт.
Нооруз майрамынын арапасында Кара Сууда 6-нчы класстын окуучусу үйдүн чатырында, Ош шаарында 11-нчи класстын окуучусу үйдүн балконунда, жаңы эле турмушка чыккан 19-дагы жаш келин жуунуучу бөлмөдө асылып турган жеринен табылышкан. Кара Сууда үйдүн чатырына чыгып асынган өспүрүм Орусияда жүргөн атасына барууну каалагандыгы, ага чоң ата, чоң энеси каршы болгону айтылууда. Бирок укук коргоочулар ушул эле миграция менен кошо мектеп рекети балдардын өз жанын кыюусуна алып барышы мүмкүндүгүн айтышууда.
Бүгүнкү күнү ошо балдардын арасында мектеп рекетинин салыгы да көбөйүп кетти. Мурун деген 100 сом, 20 сом, 50 сом болсо, азыр деген нече миң сомго чейин барып атат да. Эгерде 3-4 жыл мурда деген 1 жылда 100 бала суицид аркылуу өмүрүнөн ажыраса, эми жыл сайын 20 баладан көбөйүп кетет да,
дейт балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова. Балдар арасындагы суицидке мектеп рекетинен сырткары миграциядагы ата энелер балдарын мээримге каныктырбаганы да айтылып келет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов:
жашы улуулардын дагы мына ушундай иш аракетке барып жатышы окуучуларга кайсыдыр бир жагынан таасир эте тургандыгын тандашыбыз керек. Себеби кимдир бирөөнүн, бир аксакалдын асын өлгөнүн же болбосо атын өлгөнүн уккан бала, ал демек мына ушундай иш жасаса болушу мүмкүн деген ойго келиши мүмкүн. Терс көрүнүштөгү кинолордун дагы өзүн өзү асып аткан, кимдир бирөөнү атып аткан сыяктуу окуялар алардын психологиялык жактан калыптанышына таасирин тигизет,
дейт. Ал эми дин кызматкерлери балдардын эле эмес, жалпы эле жаштардын жан куюуга баруусуна эркеликти негизги себеп катары аташты. Ош облустук каза орун басары Абдыжапар Жакыпов:
эки балдарга бул сөз оор келип калат да. Көзүн карап чоңойткон, айтканын алып берип, эмне десем, кийем дегенин кийдирип, ичем дегенин ичирип, жей дегенин жедирип чоңойткон балдар кичине сөз дагы оор келет. Ошол эрке болуп калган балдарыбыз тарынчак болуп калып, бир нерсени айтсаңыз ошол көңүлүнө туура келсе кабыл алат, көңүлүнө туура келбеген болсо таарынып, ошол нерселер, ошол адамдар дагы бирөөгө бир таарынылган болушу мүмкүн да, эми эркеликтин эмесине эмне үчүн менин сөзүм өтпөйт, жана ошондо мен өлүп алган болсом булар өксүп бир арманда калсын,
дейт. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2013-жылы 127 бала, өткөн 2014-жылы 206 бала өз жанын кыйышкан. Быйыл 3 айдын ичинде эле өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны 23 жетти. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын программабызды улантабыз. Адистер өспүрүм куракта сойкулукка азгырылып кеткен, эрте төрөгөн жана бойдон алдырган кыздар көбөйгөндүгүн айтып коңгуроо кагышууда. Ички иштер башкармалыгынын адам сатууга каршы күрөшүү жана адеп бактылык башкармалыгы жыл башынан бери эле өспүрүм кыздарды сойкулукка тартуу фактысы боюнча 4 кылмыш ишин козгоп, буга тиешеси бар 3 кишини камакка алды. Назарыңызда кабарчыбыз Канымгүл Элкееванын радио баяны.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2014 жылы миңге жакын баланы 16-17 жаштагы өспүрүм энелер төрөгөн. Бойдон алдырган миң учурдун жетөөсүн 13 жаштан 18 жашка чейинки секелектер түзөт. Бул деген алардын саны бир жылда 200 чукулдап барат дегенди билдирет. Ал эми Евразиядагы мамлекеттердин ичинен 19 жашка чейинки төрөгөндөрдүн саны боюнча Кыргызстан 5-чү орунду ээлеген жана өсүү үстүндө экени белгиленет. Адистер өспүрүмдөр арасында бойдон алдыруу эрте жашында төрөгөн учурлар азайбай атканын айтып коңгуроо кагышууда. Былтыр бир дүйнө Кыргызстандык коргоо борбору бул маселени изилдеп чыккан. Анда атын атагысы келбеген кыздардын бири 16 жашында боюна бүткөнүн бойдон алдырууга аракет кылганын айтып берген. Кыздын айтканын Азаттыктын кабарчысы окуп берет.
Мен 16 жашта кош бойлуу болдум. Жакындарым 20 жыл болгондо билишти. Кош бойлуулук маселесин мен өзүм чечүүгө аракет кылган жокмун. Аябай уялдым, корктум. Башында бойдон алдыргым келди, бирок төрөөгө туура келди. Анткени кош бойлуулук мөөнөтү чоң болгондуктан дарыгерлер макул болушкан жок. Бардыгы жаман көрүштү. Эч ким эч качан жардам берүүгө аракет кылган жок.
Кыргызстанда сойкулукту кадыресе жумуш көрүп, ушул менен акча тапкан 3,5 миң кыз келиндер расмий каттоодо турса, алардын арасында да өспүрүм кыздар жок эмес. Ички иштер башкармалыгынын адам сатууга каршы күрөшүү жана адеп ахлак башкармалыгынын башчысы Саламат Адыловдун белгилешинче, жыл башынан бери эле жашы жете элек кыздарды сойкулукка тартуу фактысы боюнча 4 кылмыш иши козголуп, 3 киши камакка алынган.
Жаш өспүрүмдөрдү мына чыгарып атабыз, выявлять этип атабыз. Жылдын башынан бери мына 4 кылмыш иши козголду. 4 кылмыш иш боюнча 3 киши камакта жатат азыр. Бирөөсү подпискага чыкты.
Март айынын башында өткөн аялдардын улуттук форумунда экс-президент Роза Отунбаева Бишкектеги ар бир 6-7 өспүрүм кыз 14 жаштан баштап жыныстык катнашка барарын белгиледи.
Өспүрүм куракта өзгөчө кооптуу кырдаал түзүлүүдө. Өспүрүм кыздарда эрте сексуалдык жашоонун, эрте кош бойлуулуктун жана боюнан алдыруунун өсүшү жүрүп жатат. Бишкек шаарында 14 жашка келгенде ар бир 6-7 кыз жыныстык жашоо менен жашайт. 10-11 класстардын окуучулары бойдон алдыруунун зыянын жана анын кесепеттери жөнүндө билбейт.
Өспүрүмдөр менен иштей турган акушер-гинекологдор Кыргызстанда жок экенин белгилеген биринчи айым Раиса Атамбаева бул маселени өз көзөмөлүнө ала турганын айткан эле. Бишкектеги Ак Бата конушундагы үй бүлөлүк медициналык дарыгерлер борборунун врачы Батма Ахматова өспүрүмдөрдүн эрте кош бойлуу болуп төрөп атышын, кыздардын кароосуз калышы, ички тышкы миграция, жумушсуздук жана социалдык абалдын начардыгы менен байланыштуу дейт.
Подростколор көптөрүп атат. Бизде 97-98 көптөрүп атат новостройкада. Без внимания родители, ата-энесинин эмеси, ата-энеси келгенден кичине базарда же болбосо Россияга кеткен, Казакстанга кеткен иштеген деткендер назарга бирткен.
Союз мезгилинде мектептерде ар ай сайын женсовет, башкача айтканда атайын кеңеш иштей турганы. Алар кыздарга ар кандай кеңеш бергенден баштап тартип бузгандарды какус-кокус кылганга чейин барышчу. Учурда мектептерде мындай кеңештер болбосо да кыздарга таалим тарбия берип, кеңеш айтуунун башка жолдорун колдонушат. Бул тууралуу шаардагы 68-чи мектеп гимназиянын директору Канымжан Өмүрова билдирди. Анын белгилешинче өспүрүм кыздардын ар кандай терс көрүнүштөргө аралашуусу үй бүлөдөгү тарбияга тыгыз байланыштуу.
Женсовет деген баягы совет мамлекетинин жоголушу менен кошо жоголгон, женсовет деген жок. Анан азыр эми биз кыздар менен өзүнчө анан кыздардын ата-энеси менен биз өтө тыгыз иштейбиз. Үй бүлөдөгү ата-энелер тарабынан кыздарына берилген тарбиянын жетишсиздиги деп ойлойм. Баланын ички дүйнөсүн түшүнүп сүйлөшүп ошого кеңешчи болуш керек да эне дегенчи. Мына ошол немени озыйпаны аткара албагандыгы эненин ушул балдардын ички дүйнөсү баягы эч ким кызыкпастан өзүнүн жаңгыз калганы анан жанагындай ар түрдүү айлана чөйрөдөгү туура эмес таасирлерге берилип кетип
ошого баш коюп калгандыгы деп ойлойм да.
Айрымдар бул көтөрүлгөн маселелерде балдардын тарбиялабаган ата энени, өзгөчө энелерди күнөөлөшөт. Кээ бирлери бешиктен бели чыга элек эне сүтү оозунан кете элек секилекти алдап пайдаланган эркектер күнөөлүү экенин айтышат. Кандай болгон күндө да адистер болочок энелердин көйгөйүнө кайдыгер карабай алдын алуу иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Прагадагы студияда Улан Халымкул уулу Азаттыктан апта темасын улантабыз. Биз бүгүн өспүрүмдөр арасындагы көйгөйлөргө кайрылуудабыз. Көчөлөрдө күн кечирген өспүрүмдөрдүн бардыгынын ата энеси, таптакыр туугандары жок эмес. Алардын көпчүлүгү үйдөгү пикир келишпестиктен түшүнбөстөн улам ар кайсы көчөгө чыгып кеткендер же көчө турмушуна көнүп калгандар. Ысык суукта ачка ток болуп кайрыл сураган жана жылдык түктөрү өткөрүлгөн жер төлө жашаган балдар эмнеге үйгө барууну каалашпайт? Деги эле өспүрүмдөрдүн ата энесинен үйүнөн качканга эмне түрткү болууда? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Үстүндө кир деген кийими, үшүгөн колдорун жеңине катып, бүгүн кантип курсак той кылсам экен деп турган эрмек столдо отуруп, ысык тамак ичелегине көп болду. Ал өзүндөй тентиген балдар менен чогуу Ош базарында ар кандай иш кылып жан багат. Жылдык түтүктөрү өткөрүлгөн жер төлөлөрдө, базарлардын ар кайсы бурчунда, компьютердик клубтардын иши кылып, кайсы жерден орун тапса ошол жерде түнөйт. Мындай эрмек өңдүү балдар ушул жашоосуна ыраазы. Айрымдарынын үйдөн качышына олуттуу деле себеп жок. 15 жаштагы бул каарманым үйдөн кетип калышын ачык айткысы келбеди.
Иштейбиз ташка, мусор беребиз, башкага иштейбиз.
Чакыратын келдиңер.
Келдим. Деди докторго ошентип сурап коюш, кайрып сурап коюш.
Эрмек үйүнө кайтып барууну түг ойлонбойт. Өзүн эркин сезип, өзүнө окшогон 6-7 баланын башчысымын деп көчөлөгөндү кадыресе турмуш деп кабыл алат. Адатта мындай балдардын көбү турмуш шарты начар жана көзөмөлү жок бүлөлөрдөн чыгаары айтылат. Бирок үйдөн безген өспүрүмдөрдүн баарынын себептери бирдей деп айтууга болбойт. Ата эне менен баланын ортосунда ар кандай келишпестиктер, мигранттын туугандарына таштап койгон балдары, көңүл бурулбай калган, ата энеси жакыр жашап, жээ ичип кеткендердин балдары курсак тойгузуу үчүн көчө жашоосуна туушар болушат. Анан дагы үйдөн зомбулук көрүп качып кеткен дагы балдар аз эмес. Психолог Айгүл Кызалакова мындай көчөдө жүргөн балдардын биринчиден психологиясы өтө жабыркайт дейт. Өспүрүм кезинен мээрим көрбөй чоңойгон балдар кылмыш кылуу, жаман окуяларга туш болуп, тагдыры эрте талкаланып, кадимки жашоого кайтып келиши кыйыныраак.
Мени кемсин деп кайрыла эмет деп үйгө баргысы келбейт. Анан эгерде бир компанияда ошого учураган балдарда көчөдө болуп калса, ошолор менен жүрө берет ал бала үйгө баргандан көрө. Анан драмамания болуп калат. Ооба, эми эркин, эч ким урушпайт, эч ким соолбайт, эч ким тилдебейт, кемсинтпейт. Кайра бирдеме кылмыш кылганда балдар өз арасында көбүнчө өспүрүмдөр ошондой болот да. А эгерде ошо фантазия болуп качканда анан көчөдө жакшы мамиле көрсө, үйдөн үйгө караганда көчөдө жакшы мамиле көргөн балдар алар уже кача баштайт, драмамания болуп калат. Драмамания бул оору катарында болуп калат да, үйдө отура албай калышат андай балдар.
Бишкек шаарындагы Ош, Дордой сыяктуу чоң базарларга аймактардан да качып келген балдар арбын. Бул жаатта иш алып барган милициянын деле чамасы чак. Алар бат-баттан рейд кылып, балдарды ата энесинин колуна тапшырганы менен көчөгө күнгөн балдар кайра качканын токтотпойт. ИИМдин алдындагы өспүрүмдөрдү реабилитациялоо борборунун ага инспектору Самат Сайбеков ата энелерди балдарын көзөмөлдөөгө чакырат.
Андайлар да бар, үйүнөн качып келип, шаарга келип, ар кандай жумуштарды иштеп, түнкүсүн барар жери жок, компьютерин кубка алып түнөп атышат да. Үйүнөн качып, постоянно качып, көчөдө көнүп алгандан кийин ошо көчөдө дайыма жүргөн балдар бар да. Алар балдар бияка борборго жеткирилгенден кийин өздүктөрү такталат бирденчи инспекторлор аркылуу. Өздүктөрү такталып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ата энесине тапшырып беребиз да. Ата энесине тапшырып бергенден кийин жөө алып келет. Анан кийин биздики кармаган мөөнөтүбүз 48 саат да. 48 саатта өздүгүн тактап анан ата энесине тапшырып беребиз да.
Мындай көчөө балдарынын арасында ысымы гана бар, эч бир жерде катталбаган, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, жарандыгы жоктор да кездешет. Бул жаатта эл аралык уюмдар ар кандай долбоор менен дагы иш алып барышат. Бирок көчөө балдарынын саны кыскарбай келет. Ички иштер министрлиги акыркы рейдтеринде эле Бишкек шаарында 400-дөй көчөдө жүргөн балдарды аныкташкан. Ал эми расмий эмес сан, мындан да көп болоору белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан өспүрүмдөр маселесине арналган атайын берүүлөр түрмөгү устулантабыз. Чаткал районунда киши өлүм менен аяктаган мушташтын айынан 7 окуучу 2 айдан ашык убакыттан бери камакта олтурушат. Балдар арасында рекетчиликтин, кылмыштуу аракеттердин орун алышына эмне себеп болуп жатат жана аларды эмнеге алдын алуу мүмкүн эмес? Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун айрым өңүттөрүнө Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Чаткалдын Канышкай айылынан бейжал өлүмгө кабылган 10-чу класстын окуучусу Адылбектин жакындары аны жоктоп көз жашы кургабай олтурушат. Маркумдун атасы Ашырбек Даныбаев кезегинде 10-11 класстардагы өспүрүмдөрдүн мушташын алдын алуучу чаралар көрүлбөгөндүгүнө, эми кылмыш катталгандан кийин аны жазалоо иштери жүрбөй жатканына капа.
Соттун санкциясы өзү 24-түндө бүтүш керек эле да. 2 айлык мөөнөттү камалганда бул балдарчы. Башка жагдайларга байланыштуу кайра бир айга узартылды да. Буга чейин эле арыз түшкөн экен да участка койгочу. Ушул каралбаган экен. Жок, общий балдардын класстын атынан жазышкан го, жазабыз деген го булар. Бизге ошо классташтарын чогултуп жолугуштурганда балдар ыйлап туруп айтып берди да. Биз ошондо макул болбой койдук эле депчи. Азырынча директор алмашылды. Эми азыр пока билинбейт деле, биз эми азыр аралаша албайбыз да.
Жогорудагы окуя боюнча ушул жылдын 24 январынан бери 11 класстын 7 окуучусу убактылуу кармоочу жайда жатат. Милициянын маалыматында жыл башынан тартып мектеп окуучулары тарабынан жасалган 15 кылмыш фактысы катталган. Алардын басымдуулары уурулук жана тоноочулук болуп саналат. Окуучулардын кылмыш чөйрөсүнө эрте аралашуусун облустук ички иштер башкармалыгынын жашы жетелектер менен иштөө инспекциясынын тескөөчүсү Эрлан Бакиев балдарга АТН тарабынан көзөмөлдүн аздыгы менен байланыштырат.
Азыркы биздин эң негизги көйгөй бул АТН-лердин жоопкерчилиги болуп атат да. Биз дагы ошол тармакта аябай катуу иш чараларда өткөрүп атабыз. Баягы АТН-лерди өздөрүнүн балдарына тарбиялоо. Мисалы үчүн Жалал Абад областы боюнча 15,000 ашуун жаш өспүрүм АТН-сиз. Бул эмне деген? Россияга кетип калган АТН-си. Эми мектеп окуучулары арасында эң көп бизде көбүнчөсү баягындай кылмыштар жасалат да, административдик кандай кылмыштар десек, мүлккө каршы иштерге жасалган кылмыштар да. Урлук көп болот, тоночулук, обузалап алып коюу деген.
Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Рысбек Калчаев болсо, окуучулар арасындагы кылмыштуулукка жашоо шарттын бирдей эместиги таасир этип жатат дейт.
Адамдардын социалдык жашоо деңгээли, анан кийин баягы мигранттардын көбөйгөндүгү, мына Россия менен Казакстанга кетип атпайбы, жумуш издеп жатат элер. Булардын да залакасы чоң тийип атат да, булар балдарын туугандарына, ата энесине кайта берип атканда, чоң ата чоң энесине, таята тайэнесине дегендей, анан балдарда көзөмөл мындай контроль жок болуп коюп атат. Ата энелердин контролу башка, чуалуктун контролу башка болуп коюп атат. Экономиканын начардыгын анан мына бай кедейге бөлүнүп кетип атпайбы, ачык эле бирөөнүн телефонун көрүп калат бала деген бар экен да, анан ошондой телефонго жетиш үчүн аны кандай кылып алыш керек, уурдаш керек, ошо коркутуш керек деген максатта болуп коет. Ушул баардык ошо социалдык жактан жашоонун начардыгынан да.
Мектеп рекетчилигинин курмандыгы болгон Адылбектин атасы Ашырбек Даныбаев окуучуларды тарбиялоодо мугалимдердин статусун жогорулатууну сунуштайт.
Мугалимдерге илгеркидей статус берди мурункудай. Азыр мугалимдердин статусун башты жок, окуучулардыкынан таш коюп койгон турбайбы? Окуучунун правосу күчтүү болуп калыптыр да, азыр кол тийип эле прокуратурага берет экен. Мугалимдер ошо окуучу жакшы болсун дейт да, бир күнүбүз бар үчүн мугалим буалап эме кылат да. Участковыйлар иштесе, окуучулар менен жакшы ишке алып барса, түшүндүрүү иштери жүрсө, эмне гана мамлекеттик органдар деле колунда бардын сөзүн сүйлөйт дагы, колунда жоктун сөзү сүйлөнбөй калып кетип атпайбы?
Облус аймагында 450,000 жаш өспүрүм каттоого алынса, аларды 82 аймактык тескөөчүлөр көзөмөлгө алат. Орточо эсеп менен алыскы аймактарда бир тескөөчүгө 10 мектеп туура келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Азаттыктан атайын берүүлөр түрмөгү устулантабыз. Билим берүү министрлиги өспүрүмдөрдү туура багытка тарбиялоо, ар кандай тобокелчиликтерди алдын алуу боюнча 6 долбоорун үстүнөн иштөөдө. Өспүрүмдөрдүн көйгөйлөрүн азайтуу, алдын алуу жаатында кандай аракеттер көрүлүп жатат? Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырып көрдү.
Балдар психологу Закия Окенаеванын айтымында, балдарга биринчи кезекте ата энеси, мугалимдери жана аны курчап турган чөйрөсү таасир берет. Эгер бала ушул чөйрөлөрдүн ичинен бири менен эле келише албай калса, анда ага карата өзүнүн ички каршылыгын көрсөтөт.
Мисалы, кээ бир балдар мектепке келгиси келбейт да, эмне үчүн дегенде, мугалими жакшы, сабак берген предметтердин бардыгы жакшы, үйдө үй бүлөсү да жакшы, бирок алардын достору бар да, баланы кабыл албаган. Бул учурда кандай иш-чара жүргүзүш керек мугалим? Ошол баланы ошол достору менен достоштуруш керек да, атайын ушундай көп көнүгүүлөр бар мисалы. Бизде проблема эмне? Азыр балдардын мен сиңирүүсү да кайсы жерде болбосун. Биз дайыма айтабыз, бала бул ата-энелердин күзгүсү деп.
Закия Окинаева сөз соңунда учурда өспүрүмдөрдүн басымдуу бөлүгү өздөрүн курчап турган коомго ишенбей турганын кошумчалады. Балдар психологунун айтымында бул үчүн балдар күнөөлүү эмес, балдар үчүн ишеним чөйрөсүн түзүү чоң адамдардын милдети. Анткен менен Атбаш районунун Талдысуу орто мектебинин директору Осипа Байкова учурда өспүрүмдөрдү ар кандай кырсыктардан сактоо жана туура тарбиялоо боюнча билим берүү министрлигинин иш пландары жана жергиликтүү бийлик менен чогуу бир нече иш аракеттер жүргүзүлөрүн айтат.
Чукул деле ушу биз Талдысуу айылындагы ушу айыл өкмөтүнүн соц кызматкер менен бирдикте биздин мектептин мугалимдери жана соц кызматкер ушу үйлөрдү кыдырып ар бир окуучунун ушу мектепке баруу дагы кандай тарбия алып атат, кандай билим алып атат, жашоо деңгээли, мектептеги шарты баары дал келеби анализдеп чыктык да.
Дейт Осипа Байкова. Балдарды коргоо коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешеванын айтымында учурда мамлекет, мектеп, коомчулук, ата эне балдар менен иш жүргүзүүдө алардын жан дүйнөсүн эске алышы керек.
Мамлекет камсыз кылганда эмне жагынан камсыз кыла алат? Болгону эле мамлекеттин функциясы баягы конституцияда жазылгандай билим берүү. Анан жанагы медициналык кызматтарды биз бере алабыз деген да. Мектеп болсо өзүнүн функциясын аткарып атат, болгону билим берүүдө. Баланын мындай толук кандуу болуп инсан катары калыптанышына ал жактагы сабактар дагы болгону предметтик сабактар болгондон кийин баланын жан дүйнөсү эмне болуп атат, ички дүйнөсү эмне болуп атат, ошол жагы бизде көмүскөдө калып калат. Биз ойлойбуз да, баламдын курчагы толук, кийими бүтүн, ошол эле керек деп жан дүйнөсү эмне болуп атканын, эмне ой болуп атат, кандайдыр бир зарыл нерселер керекпи, ошол боюнча мындай маектешүү жок да үйдөчү.
Кумар Эргешеванын пикиринде учурда мектеп мугалимдери өспүрүмдөрдүн жан дүйнөсүн түшүнүүгө даяр эмес. Ошондуктан ар бир мектепте балдар менен иштей турган атайын психологдор болуш керек, дейт Эргешева. Билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаеванын айтымында балдарды кылмыштуулуктан, капилет келген кырсыктан сактоо, ар кандай жагымсыз окуялардан калкалоо үчүн мекемелер аралык 6 келишим түзүлгөн.
Класстык сааттардан да тышкары бизде деген 6 келишим бар. 6 келишимдин негизинде сабактар өтүлөт. Анан 30-январда жана билесиңер да эме болбоду эле балдардын үстүнөн жана зордуу зомбулуктар болуп атпайбы. Ошонун негизинде 12 келишим түштү, помимо того что жана 6 келишимден тышкары да. Бул жака деген жана жергиликтүү органдар менен дагы религия дагы ошолор госагентствосу дагы кошулган да бизгечи. Ошолорду алдын алуу боюнча эмне иштер жасалыш керек бул мамлекеттик тарабынан да. Атайын дагы мугалимдер үчүн анан ата энелер үчүн жана методическое пособие иштелип чыккан балдар биздин балдар деген.
Гүлшан Абдылдаеванын пикиринде учурда балдарды туура тарбиялоо үчүн ата энелер жалпы эле коомчулук кол кабыш кылууга тийиш. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан. Борбордо бүгүн күрөш боюнча алык мелдеш жыйынтыкталганы турат. Ал мелдешке 10 жаштан 14 жашка чейинки 600 жакын өспүрүм катышууда. Назарыңызда кабарчыбыз Эмил Чекировдун радио репортажы.
Зайырбек кызы Асель 12 жашта. Ал Жумгал районунун Байзак айылында күрөш менен машыгат. Ал 52 килограмм салмакта 3 атаандашын утуп, Шералы Сыдыковдун элесине арналган эл аралык мелдештин жеңүүчүсү аталды.
Дордо Байзак спорт клубунда 2 жылдан бери машыгам. Буга чейин көп мелдешке катышкам, бирок анда 2-3 алгам. Мына бул мелдешке келип 1 орунда алып отурам. Майыбын атам. Дордо Байзак спорт клубунда көп деле кыз жок, балдар менен машыгабыз. Келечекте дүйнө чемпиону болгум келет.
Мамлекеттик жана коомдук ишмер Шералы Сыдыковдун элесине арналган мелдеш 15 жылга жакын убакыттан бери эл аралык деңгээлде жыл сайын өспүрүмдөр арасында өткөрүлүп келет. Килем үстүндө 10 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүмдөр күчүн ашат. Күрөштүн түрлөрү боюнча адистештирилген олимпиадалык резерв мектебинин директору Анарбек Садыров мелдештер күчтүү атаандаштыкты өтүп жатканын айтты.
Жылда өткөрөбүз. Турнирдин аркасы менен мына мыкты деген биздин азыркы күрөш жүргөн Кыргызстандын желегин жербеттүргөн Айсулуу Тыныбекова жана башка көптөгөн мелдештердин аркасы менен өсүп чыккан келечеги чоң турнир бул.
Шералы Сыдыков атындагы эл аралык мелдеш алгач уюшулганда эркин күрөш жана грек-рим күрөшү боюнча жаш балбандар күч сынашып келген. Акыркы жылдары аялдар күрөшү дагы таймаштардын тизмесине кошулуп, республикалык деңгээлде атаандаштык күчөй баштаганын аялдар күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкырмаштыруучусу Нурбек Изабеков айтат.
Республикабыздын баардык аймактарында бүгүнкү күнү ошо аялдар күрөшү боюнча машыктыруучуларыбыз жакшы жумуш алып барат деп айта алабыз. Мына келе жаткан айыбызда апрелдин 16-сында Бошбери шаарчасында чемпионат өтөт Кыргызстандын биринчилиги. Анан ошол жерден биринчи орунга ээлеген мыкты ийгиликтер жаратылган кыздарыбызды ошол Азия чемпионатына Кудай буюрса баардык салмактардан 8-9 салмактан биз алып барабыз.
Шералы Сыдыков атындагы эл аралык мелдештин биринчи күнүндө кыз келиндер күрөшүнөн 9 салмакта жеңүүчүлөр аныкталды. Ал эми эркин күрөш боюнча күч сынашуулар 11 салмакта 2 күнгө созулду. Грек-рим күрөшү боюнча таймаштар 11 салмакта бүгүн жана эртең 31 мартта болот. Үч күрөштүн түрүнөн катышуучулардын саны 600 жеткен. Жеңүүчүлөргө ардак грамота, медаль жана кубоктор ыйгарылат. Мелдеш эркин күрөш, грек-рим күрөшү жана аялдар күрөшүн кеңири жайылтуу жана КМШ мамлекеттеринин жаш балбандары арасында достук мамилени чыңдоо максатында өткөрүлүп келет. Эмил Чекиров, Азаттык.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.